Доброй раніцы, паважаныя слухачы. У эфіры навіны Бераставіччыны, і бліжэйшых 15 хвілін разам з вамі аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Сёння чацвер, 13 красавіка. Плюс 7, плюс 8 градусаў цяпла, зацяжны дождж, умераны вецер з захаду, нізкі атмасферны ціск 732 мм ртутнага слупка і высокая вільготнасць. Такое надвор'е прагназуюць сіноптыкі на тэрыторыі Бераставіцкага района. Ну а зараз коротко аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы пачуеце прыём грамадзян і прамая лінія у камітэце дзяржаўнага кантролю, аб мерах бяспекі пры правядзенні веснавых палявых работ, бібліятэчнае абслугоўванне. Далей у праграме рубрыка «Профілактыка». Вясновы тэст ад ратавальнікаў у мабільным дадатку «Дапамога побач» і супрацоўнікі раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях праводзяць рэйды па населеных пунктах з мэтай недапушэння палаў сухой травы. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. Паважаныя слухачы, сёння 13 красавіка з 11 до 12 гадзін прамую тэлефонную лінію жыхарамі раёна правядзе начальнік аддзела ўнутраных справ Бераставіцкага райвыканкама Маркевіч Александр Васильевич. Дазваніцца да Александра Васильевича вы можаце сёння з 11 до 12 гадзін па тэлефоне 211-42. Ну, а ў аўторак 11 красавіка прамую тэлефонную лінію прыём грамадзян у Бераставіцкім раёне праводзіў старшыня камітэта дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці Анатоль Дарожка. Як адзначыў Анатоль Андрэевіч, у апошнія гады, калі былі арганізаваны суботнія прамыя тэлефонныя лініі, органы выканаўчай улады колькасць зваротаў пачала скарачацца. Грамадзяне сталі часцей звяртацца непасрэдна ў тыя органы, якія закліканы вырашаць гэтыя пытанні на месцах. Разам з тым амаль палова зваротаў, якія паступаюць у камітэт дзяржаўнага кантролю, звязаныя з пытаннямі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, добраўпарадкавання і жыццезабеспячэння грамадзян. Па-ранейшаму шмат зваротаў са скаргамі на работу прадпрыемстваў і арганізацый. Многія прадпрыемствы маюць цяжкасці, і ў першую чаргу гэта з выплатай заработнай платы. Асноўная доля зваротаў гэта менавіта з невыплатай або з парушэннем тэрмінаў выплаты заработнай платы, адпуску, таксама разлікі пры звальненні. У той жа час значна скарацілася колькасць зваротаў па пытаннях прыватызацыі. Ёсць блок пытанняў, якія прыходзіцца разглядаць у камітэце, звязаныя з зямельнымі адносінамі. У адных выпадках гэта зямельныя спрэчкі, дзесьці былі неправільна аформлены дакументы, а часам грамадзянам хацелася б вырашыць пытанне ў сваю карысць, але гэта супраць закону. Анатоль Дарожка адзначыў, што разам з ажыццяўленнем планавых і пазапланавых праверак па даручэнні прэзідэнта старшыні камітэтаў дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь праводзяць прафілактычныя і папяражальныя працы. На камітэту складзены функцыі па кантролі за выкананнем указа прэзідэнта нумар 510 аб удасканаленні кантрольнай наглядной дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь. Асаблівую актуальнасць гэта набывае цяпер, калі ў краіне карэнным чынам мяняюцца падыходы да ажыццяўлення праверак рознымі кантролюючымі ведамствамі. Ну і што датычыцца абгрунтаванасці праверак, у руках я трымаю яшчэ адзін дакумент з паметкай «Камітэт дзяржкантролю інфармуе». У Камітэце дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці на пастаянным кантролі знаходзіцца пытанне выканання кантралюючымі органамі заканадаўства, якое рэгламентуе ажыццяўленне кантрольнай дзейнасці. У ходзе кантролю ў 2016 годзе камітэтам былі ўсталяваны факты неабгрунтаванага прызначэння праверак органамі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, структурнымі падраздзяленнямі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў. Парушэнне законодаўства пры арганізацыі праверак фінансавымі органамі, а таксама факты некарэктных запаўненняў кантралюючымі і нагляднымі органамі кніг у ліку праверак суб'ектаў прадпрымальніцкай дзейнасці, унясенне ў іх запісаў аб мерапрыемствах, якія не адносяцца да праверак. У цяперашні час на паставе даручэння кіраўніка дзяржавы аб мінімізацыі праверачнай нагрузкі ў мэтах разняволення дзелавой ініцыятывы і як следства паступальнага развіцця эканомікі краіны ў цэлым, камітэтам таксама вывучаецца пытанне наяўнасці праблем, якія перашкаджаюць нармальнаму функцыянаванню суб'ектаў прадпрымальніцкай дзейнасці, у тым ліку выяўленне непрацуючых норм актаў законадаўства. З мэтай прадухілення і выяўлення парушэнняў, правядзення аналізу па ўказаных пытаннях у Камітэце дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці з 5 па 28 красавіка гэтага года працуе тэлефон гарачай лініі. У горадзе Гродна 8 015 2 79 88 15. 8-015-2-79-88-15. По гэтым нумары телефона вы можете звернуться с пытанием альбо информовать об існуючих выпадках порушения законодавства контролюющими наглядными органами, а так само об лишних и перешкаджающих ажитявлению деятельности нормах законодавства. На гэтым тыдні у районным выканаўчым камітэце таксама прайшло пасяджэнне рабочай групы па пытаннях садзейнічання занятасці. Пасяджэнне праходзіла пад старшынствам намесніка старшыні районнага выканаўчага камітэта Аллы Заміроўскай. Членамі рабочай групы быў зроблены аналіз праведзенай работы, вызначаны задачы на наступны тыдзень. У прыватнасці спецыялісты районнага выканаўчага камітэта і старшыні сельвыканкамаў будуць працягваць работу па далейшаму працаўладкаванню грамадзян па ўдасканаленні спісаў грамадзян, якія падлягаюць працаўладкаванню. Прынята рашэнне і далей кожны чацвер праводзіць кірмашы вакансій. А для пашырэння кола наймальнікаў у бліжэйшы час правесці сустрэчу з прадстаўнікамі малога бізнесу. А зараз аб мерах бяспекі пры правядзенні веснавых палявых работ. Аналіз вынікаў працы за 2016 год па забеспячэнню здаровых і бяспечных умоў працы работнікаў аграпрамысловага комплексу паказвае, што нягледзячы на прымаемыя меры пры правядзенні палявых работ, у многіх сельгасарганізацыях працягваюць мець месца шматлікія парушэнні патрабаванняў законадаўства аб ахове працы. Сумны вопыт мінулого года, калі ў адным сельгаскааператываў раёна адбыўся няшчасны выпадак са смяротным зыходам, тады трактарыст-машыніст вырабляў чыстку ў брошнага камбайна пры невыключаным рухавіку трактара і неадключаным прывадзе агрэгата. І ўсё гэта сведчыць аб неспрыяльнай абстаноўцы пры выкананні правілаў і нормаў аховы працы ў гэтай галіне. Нярэдкі выпадкі, калі да выканання работ з павышанай небяспекай дапускаліся трактарысты-машыністы і работнікі іншых прафесій, якія не прайшлі інструктаж і навучанне, праверку ведаў па пытаннях аховы працы. Нягледзячы на тое, што ў арганізацыях налажана правядзенне прадрэйсавага медыцынскага агляду вадзіцеляў транспартных сродкаў і іншых самаходных машын, аднак дапускаюцца выпадкі выезду тэхнікі на палі, асабліва ў раннія гадзіны або пасля знаходжання на рамонце без праходжання медасвядзецельствання. У шэрагу сельгасарганізацый дапускаюцца эксплуатацыя тэхнічна няспраўных трактароў, прычэпаў і сельскагаспадарчай тэхнікі, якая не прайшла штогадовы тэхнічны агляд за сутнымі ахоўнымі агароджамі карданных, зубчатых, ланцужных і рамянёў перадаж, няспраўнасцю светлавой сігналізацыі. Парушаліся патрабаванні нарматыўных прававых актаў, якія рэгламентуюць бяспеку дарожнага руху. У многіх гаспадарках адсутнічалі маршруты перамяшэння тэхнікі з аднаго ўчастка на другі. Захоўванне транспартных сродкаў ажыццяўлялася па-за спецыяльных адведзеных месцаў, а перавозка людзей дапускалася на трактарных прычэпах і неабсталяваных для гэтых мэтаў аўтамабілях. Не ва ўсіх арганізацыях аграпрамысловага комплексу работнікі ў поўным аб'ёме забяспечвалі неабходныя сродкі індывідуальнай абароны згодна з дзеючымі нормамі. Мелі месца недахопы ў арганізацыі ажыццяўлення кантролю за выкананнем работнікамі патрабаванняў бяспекі працы, працоўнай і вытворчай дысцыпліны. Вынікі праверак сведчаць аб тым, што наяўныя парушэнні пры арганізацыі працы ствараюць прадумовы вытворчага траўматызму. Маніторинг прычын няшчасных выпадкаў паказвае, што яны з году ў год паўтараюцца. У мэтах павышэння адказнасці кіраўнікоў і спецыялістаў арганізацыі за забеспячэнне здаровых і бяспечных умоў працы, папярэджванне выпадкаў траўматызму на вытворчасці, у Бераставіцкім раёне праводзіліся сумесныя праверкі з удзелам прадстаўнікоў інспекцыі працы, раённай пракуратуры і дзяржаўнага пажарнага нагляду за выкананнем законадаўства аб ахове працы і пажарнай бяспекі ў сельгасарганізацыях раёна ў перыяд правядзення масавых веснавых палявых работ. У ходзе праверак выяўлены выпадкі эксплуатацыі трактароў з неўкамплектаванымі аптэшкамі, без вогнетушыцеляў, без знакаў аварыйнага прыпынку. Дапускаліся выпадкі знаходжання работнікаў на працоўных месцах без спецвопраткі і спецабутку. У гаспадарках на станках былі неадрэгуляваны зазоры, абразіўныя колы мелі гранічны знос. Некаторыя вароты памяшканняў для захоўвання тэхнікі не абсталяваны фіксатарамі ў адкрытым становішчы. У аглядных канавах пашкоджаны планкі драўляных рашотак. Пры правядзенні інструктажоў часцяком няправільна паказваліся нумары інструкцый, па якіх праведзены інструктаж. Вясновыя працы набіраюць тэмп, але аб захаванні правіл аховы працы забываць нельга. Такую інфармацыю нам прадставіў галоўны дзяржынспектар Ваўкавыскай міжраённай інспекцыі працы Іван Дуброўскі. Нагадаю, вы слухаете новини Бераставичины, и мы протягиваем наш выпуск далей. Бераставицкая районная библиотека имя Ковалевского выкарыстовывая розные сродки и формы библиотечной работы для притягнения читачов до больше активного наведывания библиотеки. Об некоторых из них сегодня у эфира я и расскажу. С метой долучения детей и подлетков до культурных и литературных каштовностей на протягу красовика проходит наведывание школ и позашкольных установ как с обменом книг, так и с видовищной библиотечной программой. А у мая будет проводиться акция «Лепшая книга сучасности». И на протягу мая читачи повинны будут отдать свои голосы за самую-самую книгу. У библиотеки будут створены скрыни для голосования. Праз месяц отбудется подлик голосов с притягнением сродков массовой информации. Запланована так само акция «Приведи сябра в библиотеку». Каб стать удельником этой акции, необходимо быть читачом библиотеки и привести с собой сябра, який еще не является читачом. За каждого нового читача удельник акции отримая бонус, бесплатный абонент и бесплатный доступ у интернет. Акция проходит на протягу года. На протягу года читачи так само могут удельничать у акции «Банк читацких идей» и мают махчимость выказать свое письмовое пожадание об тем, что новое они хотели б бачить у библиотеки. Темы мероприемства, выстав, оглядов, литературные новинки, изменений оформления абонентной залы и гэдак далей. Для читацких парад установлена специальная скрыня. До дня библиотек будет промеркованный комплекс мероприемства, мэтой якого з'яўляецца папулярызацыя бібліятэкі, прыцягненне новых чытачоў, аб'яднанне сяброў бібліятэкі і аматараў кнігі. Праграма акцыі будзе прадугледжваць шэраг мерапрыемстваў. Дзень аўтара, бенефіс чытача, чвэрць стагоддзя побач з кнігай, кніжны аукцыён, прэзентацыю кніг, выставы кніжных калекцый, збораў твораў асабістых чытацкіх бібліятэк і гэтак далей. Акцыя пройдзе ў верасні. А у кастрычніку увага бібліятэчных работнікаў будзе нададзена маладым чытачам. Важна далучыць падрастаючае пакаленне да інтэрактыўнага дыялогу, да чытання літаратурных тэкстаў у сетцы інтэрнэт і на электронных носьбітах. Падлеткаю моладзь чакае 30 хвілін бясплатнага інтэрнэту, кубак гарачай кавы і кансультацыі. Вось такія цікавыя мерапрыемствы і акцыі запланаваны ў Бераставіцкай районнай бібліятэцы імя Кавалеўскага для прыцягнення чытачоў да больш актыўнага наведвання бібліятэкі і для развіцця чытання. Рубрика «Профілактыка». Вясновы тэст ад ратавальнікаў у мабільным дадатку «Дапамога побач». Да пажаранебяспечнага перыяду работнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях падрыхтавалі новы тэматычны тэст у мабільным дадатку «Дапамога побач». Праверце, ці ведаеце вы, як бяспечна навесці парадак на прысядзібным участку, якія наступствы выпальвання травы, што рабіць, калі агонь выйшаў з-пад кантролю. Праходзьце тэст «Вясновыя палы» у дадатку «Дапамога побач» і дзяліцеся вынікамі ў соцсетках. Бераставіцкія ратавальнікі разам з зацікаўленымі службамі раёна ажыццяўляюць рэйды па недапушэнні вясновых выпальванняў. Мабільныя групы не толькі ажыццяўляюць візуальную праверку месцаў, дзе можа ўзнікнуць пажар, але і праводзяць маштабную прафілактычную работу з насельніцтвам. Пад пастаянным кантролем удзельнікаў рэйдаў аж да цёмнага часу сутак і ў выхадныя дні гэта стан палёў, тэрыторыі населеных пунктаў, прыдарожнай паласы, лясных і тарфяных масіваў раёна. Праводзяцца інструктажы аб тым, як правільна і пры якіх умовах надвор'я трэба разводзіць вогнішчы, рыхтаваць ежу на адкрытым агні ў спецыяльных прыстасаваннях. Растлумачваюць грамадзянам нормы бяспекі. Ратавальнікі прыводзяць трагічныя прыклады пажару, якія не толькі знішчаюць маёмасць, але і пазбаўляюць грамадзян здароўя, кагосьці і жыцця. У мэтах недапушэння ўзнікнення пажараў на тэрыторыі раёна бераставіцкія ратавальнікі рэкамендуюць няўхільна выконваць правілы пажарнай бяспекі пры ўборцы тэрыторыі ад смецця і сухой травы. Не спальвайце сухую траву і раслінныя рэшткі. Старанна тушыце недакуркі і запалкі перад тым, як іх выкінуць. Не разводзьце агонь у ветранае надвор'е і паблізу жылых дамоў, пабудоў, лясных масіваў, не пакідайце вогнішчы без нагляду. Пры ўзнікненні пажару тэлефануйце 101 альбо 112. Выконвайце правілы пажарнай бяспекі і беражыце сябе. На гэтым я, аўтар вядучая праграмы Алена Рыжко, гавару вам да пабачэння, да сустрэчы заўтра ў пятніцу 14 красавіка ў гэты ж час.